Библиотека свободы далей на наших хвалях, при микрофоне Михаша Скобла. Мы протягиваем рассказывать про книги нашей серии. Сегодня мы поговорим про книгу «Площа». Это хроника массовых протестов соковика 2006 года, когда в отказ на обвешанные выники президентских выборов в центре Менску повстал наметовый лагерь. Круглосутковые репортажи, 1,5 сотни фото, звонки на свободу. Вот и место той книги, якую уклал мой коллега, журналист «Радио Свобода» Валер Калиновский. Он поруч со мною в студии. Валер, на наших в очах площа изменила свой первопочатковый сенс после акции протеста у соковику 2006 году на Кастричницком пляце. Площа стала синонимом народного уличного супротиву. Вы тогда сделали шмат репортажа с того пляцу «Стае площи». А на вашу думку, чем стали для Беларуси тые три соковицкие дни и четыре ночи?
Видите, саправды наши репортажи с площи были живыми. Мы поведомляли слухачам свободы и читачам нашего сайта про подеи площи «Площа 2006» у режиме реального часу. Книгу «Площа» мы складали по горячих следах, и вот теперь с певной историчной перспективы, а прошло уже более за 6 годов, саправды можно попробовать оценить эту подею в ланцугу найновшей истории борьбы за свободу и независимость Беларуси. И я хочу сказать, что она заняла в этом шергу значное место. У 2006 году Менская площа сталася реализацией белорусского натхнения, якое и шло с переможного Киевского Майдану 2004-го. Это было белорусское повстанне за волю и годность, повстанне духу, отчаянный выклик уладам и заклик до нации людьми зваться. Это было повстанне, якое улады прогнозовано задушили, але пережили яны его вельми складана. Мы памятаем, як той же Лукашенко после площи некольки тыдняв не з'являвся на экранах телевизоров и откладывал свою инаугурацию. Площа показала народу альтернативу, выявила, что есть незгодные с диктатурой, что их шмат. Яе удельники были самоахвярными и домагались справедливости, яны были идеалистами, махчима наивными. Але коли таких наивных и самоохвярных идеалистов не застается, то якая будучиня чакая народ? Площа 2006 народила площу 2010. Этим разом улады зробили усё, каб не повторился сценар 2006 года. Пошли на провокации, разгоны, арышты, порвали относины с Заходом, якія нібыта отбудовывалися у 2008-10 годах. Але не дали людям поставить наметы, створить такий ж остров свободы, які был у 2006 годе. Многие политологи доэтуль спробуют знайти отказ, чему Лукашенко так брутально разогнал демонстрацию 19 снежня 2010 года. Мой вариант отказу – тому, что он боялся повторения площади 2006 года, боялся росту солидарности сярод незадоволенных ягоным правлением, ланцуговой реакции и, врэшце, революции, якая б скинула его с трону. И тому я зусім не выключаю, что Лукашенко в режим знойде конец на площади, на наступной, ці на одной из наступных.
Я думаю, что гэтыя две плошчы мы яшчэ параўнаем. Вось вы кажаце, гэта было паўстанне, натхнёнае Майданам, і мне прыгадваюцца тагачасныя загалоўкі ў газетах і на сайтах, айчынных і замежных, «Тэрыторыя свабоды», «Плошча дэмакратыі», «Краіна ў краіне». Аляксандр Лукашук назваў гэтыя кругласуткавыя рэпартажы з плошчы нацыянальнай акустыкай менскага цуду. Скажыце, Валер, а наколькі далёка чуцён быў розгалас гэтай падзеі, дзякуючы той акустыцы, у беларускай глыбіні? У замежжи.
Беларусы в 2006 году ехали на площу из усіх кутков краины. Я сустракал этих людей на площади. А репрессивные органы арештовали людей на далеких подступах до Кастричницкой площади, у самых разных городах. Думаю, что амаль усе беларусы почули голос той площади, але только самые рашучие и отчаянные долучались до протестовцев. У те дни площадь сталася подеей номер один для большести народу, и треба признать, что она поделила беларусов. Хтось спочувал демонстрантам, хтось выступал супрать их чину, подтримывал уладу. Прикладом такого поделу думок, прикладом вострого напалу эмоций сталися телефонование на телефон от отказник свободы. А для замежа Менская площа у 2006 году сталася темой номер один у СМИ. Репортажи, фотоздымки с площади стояли на первых полосах сусветных выданий. У демократичном свете тые подеи выкликали велизную хвалю солидарности. Неяк уже после площади моя сябровка из Варшавы Анна Энгелькин расповела, что в те дни ее 6-годовый сын Юзик клав у свой заплечник термос и казав маме: «Поехали у Менск на площу, завезем гарбаты и бутербродов. Милицианты не будут меня обшуквать, бо я еще маленький». Тады сапраўды милицианты арештовывали людей за термосы и бутерброды, якія они несли для паўстанцаў. Люди в замежи спачували белорусам, якія стояли на площи, и поважали их. Тыя падзеі сапраўды одна з подставаў национального гонору.
Маленький поляк, які рыхтуецца ехаць у Беларусь, у Менск на площу, это, конечно, кранальна. Валер, вы уже закранули гэтую тэму дзвюх плошчаў. Яшчэ одна плошча адбылася у 2010 годзе пасля чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Вось, калі параўнаць гэтыя дзве плошчы, чым яны розніліся, чым былі падобныя?
Трэба прызнаць, што ў 2010 годзе была спроба паўтарэння досведу 2006 году і, магчыма, са спадзевам на больш пазітыўны вынік. Это было такое ж паўстанне беларускага духу і волі, масавы выступ тых беларусаў, хто прагнуў справядлівасці. Як і ў 2006, людзі прыйшлі на заклік апазіцыйных кандыдатаў, але галоўная роля належала ім, а не палітыкам. Плошча 2010 была меней арганізаваная, чым яе папярэдніца ў 2006 годзе. У 2010 шмат гаварылі пра плошчу, але мала рыхтаваліся да яе. Куды больш рыхтаваліся ўлады. І гэта прадэманстраваў вынік. Дагэтуль у беларускіх турмах сядзяць вязні апошняй плошчы, у тым ліку кандыдату прэзідэнты Мікола Статкевіч. Доўга сядзелі і за першую плошчу, у прыватнасці Аляксандр Казулін. І тут трэба прызнаць, што ўзровень жорсткасці і брутальнасці ўладаў у барацьбе з плошчай, у падаўленні пратэстаў за апошнія гады значна ўзрос.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.org.
Перадача «Бібліятэка свабоды» гучыць на радыё «Свабода», я Міхася Скобла. Пра кнігу «Плошча. Хроніку масавых пратэстаў 2006 году» мы гутарым з яе ўкладальнікам, журналістам Валерам Каліноўскім. Валеры, слова «плошча» просто не магло, зразумела, не трапіць у слоўнік «Свабоды», які нядаўна пабачыў свет. У сваім эсэ, разважаючы над феноменам плошчы, філёзаф Валянціна Кудовіч гаворыць, што тады на цэнтральным Менскім пляцы не намёты былі пастаўлены, а трагічная драма. І акцэнтуе ўвагу менавіта на эстэтычным змесце плошчы. Вось калі браць пад увагу гэты аспект, што вам, як відавочцу, запомнілася?
Плошча сапраўды была прыгожай. Там гучала найлепшая музыка, там гаварылі па-беларуску, там былі прыгожыя і годныя людзі. Там ішла барацьба дабра і зла. На плошчы 2006 часамі адчувалася эўфарыя, а часамі паняверак. Плошча хвалявала ўсіх, яна натхняла, яна расчаровала, яна выклікала радасць, а часам слёзы. Яна сапраўды была народнай драмай, і ў фінале яна зрабіла пэўнае ачышчэнне, на жаль, няпоўнае. Калі гаварыць у эстэтычных катэгорыях, то плошча сапраўды сталася беларускім катарсісам. Што да нейкіх асобных актаў гэтай драмы, то іх запомнілася шмат. Цяжка сказаць, які з іх самы прыгожы. Можа, эпізод, калі хлопец бела-чырвона-белым сцягам ехаў праз плошчу на даху аўтобуса, а можа, калі людзі цвёрда трымаліся ў суровую снежную завею, або калі ўначы хлопцы з плошчы прарываліся праз кардоны міліцыі па ваду. Такая праява беларускага экзістэнцыяналізму, вартая пера творцы ўзроўню Васіля Быкова. Плошча была перыметрам гераізму. Там было шмат станоўчых герояў, моцных пачуццяў і прыгожых эпізодаў.
Вы ўжо, Валер, згадалі тыя званкі, якія ішлі з усёй Беларусі. Я ўспамінаю, што гэта быў проста шквал званкоў, якія абрынуліся на радыё «Свабода», іх не паспявалі даваць у эфір. Многія з тых званкоў акурат знайшлі сваё месца і ў кнізе. Вось калі вызначыць асноўны матыў гэтых тэлефанаванняў, якія ішлі літаральна адусюль, то які б гэта матыў?
Для мяне было адкрыццё гэтыя тэлефанаванні. Было бачна, што людзі званілі адусюль і з рознымі меркаваннямі, у тым ліку супрацьлеглымі. Яны выказваліся і за, і супраць пратэстаў, але асноўны матыў большасці тэлефанаванняў я, як укладальнік кнігі «Плошча», дазволю сабе акрэсліць наступным чынам. Людзі казалі, што выбары прэзідэнта 2006 году былі несумленныя, што Лукашэнка іх сфальшаваў, каб застаться во владе, что мужные люди вышли протестовать на Кастричницкую площадь Менска, а лишь когда, что их не подтримала большая частка народу. Те телефонования на свободу соправды сталися нечем уникальным, таким коллективным народным голосом, який был зафиксованы на нашем радио и адлюстрованы у книзе «Площа».
Это на самом деле таки вокс попули. Я думаю, что у многих у очах стоит эта картинка. Площа, литерально заполненная народом, и вся у бело-червоно-белых стягах, сдавалася критичная масса досягнутая. Як бы вы оценили деяние тогочасных лидеров площи Александра Меленкевича и Александра Казурина вот у тые дни?
Видите, вот лидеры саправды не чекали такой массовой реакции на их заклики до протесту, до площи. Яны дзейнічалі осторожно. У перший день яны людей распустили. Меленкевич и Казулин не хотели радикализовать подеи. Яны выступали за мирный протест, не хотели крывавых сутыкненняў и ахвяр. Але яны адгукаліся на запыты площи, на патрабаванні людей заставаться, ставить намёты. Лидеры відавочна росли разом с агульными настроями площи. А тое, что яны утрымали гэтыя протесты у мирным рэчышчы, то гэта несумненная их заслуга. Меленкевич и Казулин змагаліся не за владу для сябе, а за волю и за демократию для беларускага народу. Площа 2006 завершилася моральной перамогай гэтых людей и тых, кто пайшоў за імі.
Валерыч, многим запомніўся арышт не удзельнікаў площи, не журналістаў, а арышт звона свободы, які таксама быў адвезены ў пастарунак, і гэта ўсё ўспрымалася вельмі сімбалічна, як бы забраны быў голас, звон гэтае площи, але площа не маўчала, і фактычна яе голасам сталі журналісты свободы, іншых незалежных выданняў. Як бы вы ацанілі працу вашых калегаў, вашых суаўтараў па кнізе «Плошча»?
Прыгадваючы той час, я б хацеў сказаць, што мы былі часткай площи, яе голасам, мы былі яе спецназам нават, перш за ўсё таму, што прысутнасць журналістаў на площі так доўга стрымлівала агрэсіўныя дзеянні рэальнага спецназу. Зразумела, што мы найперш былі голасам площі, мы даносілі інфармацыю пра тыя падзеі усяму народу і свету. Мы мёрзлі разам з усімі пратэстоўцамі бессоннымі начамі, мы радаваліся і засмучаліся, ад гэтых чалавечых пачуццяў нельга было абстрагавацца. Гэта ж перажывалі і журналісты амерыканскіх, французскіх, чэшскіх СМІ, з якімі я працаваў на площі і якія казалі мне пра свае эмоцыі. Это была сапраўды экстрэмальная праца, але плённая і захапляючая. Нам падавалася, што творыцца гісторыя, і мы бачылі сябе сведкамі гэтага.
І апошняе пытанне традыцыйнае: што з бібліятэкі «Свабоды», гэта ўжо 35 выданняў, на вашу думку, варта перавыдаць і чаму?
Многія кнігі «Свабоды» сталі рарытэтамі, у тым ліку і «Плошча», і я б вітаў перавыданне «Плошчы», але тут хацеў бы выказацца на карысць кнігі Владзіміра Арлова «Імёны свабоды», якая прысвечаная драматычным лёсам змагароў за волю і незалежнасць Беларусі.
Прагучала перадача «Бібліятэка свабоды». Разам са мною ў студыі быў Валер Каліноўскі, укладальнік кнігі «Плошча», якая ўяўляе сябе хроніку масавых пратэстаў 2006 году, калі пасля прэзідэнцкіх выбараў у цэнтры Менску пратэставалі дзясяткі тысяч людзей. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да новых сустрэчаў у нашай бібліятэцы.